Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
o'tin qimmat, ko'mir tanqis, gaz svet hamon yo'q. Yangi O'zbekistonda energetik inqiroz nega tugamayotir? Rasmiy televideniyada xiralashtirilgan surat. Hukumat nega o'limidan 5 yil o'tgan Karimov davriga siyosiy baho bera olmayotir? Qayta saylangan prezident Mirziyoyevning ilk muddatda o'tkazgan islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Toliblar yana hokimiyatda. Boshqaruv Talibonga o'tgan Afg'onistondagi voqealik O'zbekiston va mintaqaga qanday ta'sir qiladi? Unutilgan urush, fuqarolar urushi susaygan, ammo tugamagan Suriya aholisi iqtisodiy va ruhiy inqirozda yashamoqda. 2021 yil yakunlariga bag'ishlangan bugungi dasturimizda maxsus radio eshitirishlarni tinglashingiz mumkin. O'tmishda Islom Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson huquqlari buzilishi holatlari uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumatining inson huquqlari, so'z va din erkinligini kengaytirgani uchun olqishlamoqda. Ayni paytda tahlilchilar Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlariga berilgan rasmiy izohu mamlakatdagi real ahvol o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ilk muddatida va'da qilgan islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi?
Two million children out of child labor and half a million adults out of forced labor.
Yonas Astrup, Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili. Tashkilot yaqin o'tmishgacha O'zbekistonni paxta sanoatidagi bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun qattiq tanqid qilib kelayotgan edi. Ammo prezident saylovi arafasida CNN xalqaro telekanalda paydo bo'lgan rolikda Astrup O'zbekiston hukumatini o'z ta'biricha ayni sohadagi islohotlar uchun maqtamoqda.
There's still work to do in Uzbekistan, but I think it's fair to say that Uzbekistan is a success story in the world of work.
Xalqaro mehnat tashkiloti prezident Mirziyoyevni islohotlar uchun olqishlayotgan yagona xalqaro tashkilot emas. O'tmishda Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson huquqlari buzilishi uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumati hisobotlarini olqishlar bilan tinglamoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda. Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, ayniqsa bu saylov yilida paxta dalalari bo'shab qolgan. Paxtani asosan mahalliy aholi termoqda. Ammo faollar muammo aslida hal bo'lmagani, ya'ni yiliga 2.5 million odam qo'li bilan terib olinadigan paxtani yig'ib olishning muqobil yo'li yo'qligini qayd etmoqda. Jumladan Shavkat Mirziyoyevning paxta 100% mashinalarda terib olinadi degan va'dasi bajarilmadi. Hatto umuman bajarilmadi. Faollar faqat bu yilgi qurg'oqchilik bo'yicha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari hosilining qariyb yarmiga qisqargani saylov arafasida hukumatga qo'l kelmoqda deb qayd etmoqda.
Paxta bu yil nihoyatda kam. Ko'pchilik paxta dalalari suv ichmasdan qolib ketdi. Sug'orilmasdan qolib ketdi. Birinchidan ham paxta oz. Ikkinchidan oz paxtani ham o'zi dalalarda bor hali paxta. Uni aylanib chiqib ko'rdik. Birinchi terim bilan qolib ketgan dalalar bor. Birinchi terimi hali terilmagan dalalar bor, chunki terimchi oz. Paxta terimini hokimiyat nazorat qilmayapti. Faqat hokimiyat talab qilyapti, yosh bolalar paxta dalasiga chiqarilmasin degan hokimiyat tarafdan talab bo'layotganini fermerlar bir qancha fermerlar aytdi.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasi davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilariga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi, balki beminnat hashar deb taqdim qiladi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018-yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan.
Davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o'tkaziladi. Umumxalq hashari faqat prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'tkaziladi.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori ortidan turli ishlarga safarbar qilinayotgan ishchilarni o'z ixtiyorim bilan hasharga chiqyapman deb tilxat yozib berishga majburlash holati boshlandi. Bu borada o'nlab tasdiqlangan holatlar ozodlikka ma'lum. Buni O'zbekiston ichi va tashqarisidan turib majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilayotgan faollar ham qayd etmoqda.
Afsuski, so'nggi bir necha oy ichida davlat tashkilotlari xodimlarining ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan ishlarni bajarishga majburlashlari haqida ko'proq ma'lumotlar kelyapti. Ko'pincha bu yana o'sha o'qituvchilar yoki hamchiralar har xil turdagi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish uchun yuborilyapti. Balki bu qisman ta'lluq bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki xodimlar binolarni ta'mirlash, mebellarni tashish, tozalash kabi ishlarga jalb qilingani haqida ma'lumotlar ko'ldi.
Mirziyoyev hukumati haqida G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan 50 dan ortiq inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillari ozodlikka chiqdi. Islom Karimov qamoqxonalaridagi 2000 dan ortiq diniy mahkumlarni ham ozodlikka chiqardi. Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan shaxslarning qora ro'yxati tugatilganini e'lon qildi. Ammo qamoqdan ozod qilingan dindorlar soni inson huquqlari tashkilotlari bergan raqamlardan bir necha barobar kam. Qora ro'yxatdagilarning umumiy soni haqida esa rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon pulini to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Нету реабилитации. Ни для одного политзаключённого.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivda ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi. Shuningdek, O'zbekiston jinoyat kodeksi ham amalda Karimov davrida qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud. Taxminan 2000 ga yaqin dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda.
Адвокация свободы этих людей остаётся большим приоритетом правозащитников.
Стив Свердлоу кабы фаоллардың жаслык қамоқханасыга оид президент қарорининг ижросы бўйича ҳам саволлари бор. Халқаро жамоатчиликка ёпилди деб расман тақдим қилинган бу қамоқхона аслида ёпилмаган. Озодлик аввалроқ жаслыкда баъзи маҳкумлар сақланаётгани, уларнинг умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган маҳкумлар эканини тасдиқлаган эди. Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va bu mahbuslarni o'sha Navoiy viloyatida qurilayotgan zonaga, xalqaro standartlarga moslashgan zonaga ko'chirilish rejalashtirilyapti ekan, bu bino bitishiga albatta ko'chirar ekan. Va mana bu jasliq qamoqxonasiga be'tibor emasman. O'sha qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor.
Mirziyoyevning tashqi dunyoga ko'z qilingan yana bir islohoti Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochish qaroridir. Bu qaror bilan Mirziyoyev Karimovning ixotalanish siyosatiga barham berdi deb olqishlanadi. Mintaqani suv urushi yoqasiga olib kelgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli gidroinshoot loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishilgan e'lon qilindi. Oxirgi qariyb 2-10 yillikda qo'shnilar bilan uzilib qolgan bordi-keldi aloqalari qayta tiklandi.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008-yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda.
Aeroport orqali 2000 AQSh dollari, temiryo'l, daryo orqali 1000 AQSh dollari, avtomobil va piyoda o'tish punktlari orqali 300 AQSh dollari, pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 3 oyda 1000 AQSh dollari. Bu summadan oshgan taqdirda boj solinadi. Boj qiymati tovarning umumiy qiymatidan 30%, lekin kamida 1 kilogramida 3 dollardan boj solinadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llash bahonasi saqlab turilgan cheklov aslida Mirziyoyev hukumatiga chatishib ketgan monopolchi guruhlar manfaatini ko'zlashi mamlakat ichkarisi va tashqarisida muttasil tanqid qilinadi. Buning ustiga so'nggi 4 yil davomida aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, tuxum, sariyog', quritilgan sabzavot, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. Ya'ni ichki bozorda zarur iste'mol mollari qimmat, tashqaridan olib kirish esa oddiy aholi uchun favqulodda cheklangancha qolmoqda. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti.
20-25
Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri, O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Sodda qilib aytganda, xalq xorijdagi mardikorlar yuborayotgan pul hisobiga kun ko'rmoqda. Ular Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ketma-ket imzolab amalga joriy qilayotgan tashabbuslardan bir qismi xolos. Ayni paytda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan reform uz portaliga ko'ra, hozircha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Mirziyoyev islohotlarga sarflangan mablag' aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ammo hatto rasmiy raqamlar ham so'nggi 4 yil ichida aholining real daromadlari o'smaganini ko'rsatmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020-yilda 1686 AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir. Mustaqil iqtisodchilar va jamoatchilik faollari yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga ajratilgan mablag'ning maqsadli sarflangani va real ish o'rinlari hamda real daromad yaratayotganini jiddiy shubha ostiga olmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident Islom Karimovning Toshkentdagi haykali poyiga gulchambar qo'ydi, uning xotirasiga bag'ishlangan rasmiy marosimga yetakchilik qildi. Bundan 5 yil muqaddam shu kuni O'zbekiston davlat televideniyasi qariyb 1 hafta davom etgan siyosiy mavhumlikdan so'ng 78 yashar Islom Karimov vafotini rasman e'lon qilgan edi. O'tgan vaqt mobaynida siyosiy merosxo'rlikning muhimligi va o'tganlarni yomonlamaslik haqida gapirib kelgan Mirziyoyev dunyodagi eng repressiv tuzumlardan biriga asos solgan Karimovning merosiga siyosiy baho berganicha yo'q. Xo'sh, Mirziyoyev hukumati nega o'limidan 5 yil o'tib ham Karimov davriga siyosiy baho bera olmayotir? Hozir mana shu savolga javob izlangan maxsus eshitirishni tinglang.
Mustaqillikning 30 yillik sanasi arafasida davlat televideniyasi birinchi prezident Islom Karimovning xira tortilgan suratini namoyish etdi. Mahalla telekanali rahbariyati serialda ko'rinib qolgan suratning xiralashtirilishini texnik xatolik deb atadi. Mahalliy blogerlar e'tiborini tortgan ushbu kichik epizod o'zbek jamiyatidagi kattaroq bir trend, Islom Karimov shaxsi va uning boshqaruvi davriga munosabat mavzusini kun tartibiga chiqardi. Bundan roparasa 5 yil muqaddam, qariyb 1 hafta davom etgan siyosiy mavhumlikdan so'ng Davlat televideniyasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etganini e'lon qilgan edi.
Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Ushbu e'lon yangragan kunning o'zida o'lim sanasi rasman Islom Karimov xotirasi kuni deb e'lon qilindi. Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi berildi. Keyinroq Toshkent markazidagi Karimov o'tirgan Oqsaroy qarorgohi o'ngida uning haykali qad rostladi. Bir vaqtning o'zida birinchi prezidentning ziddiyatli va repressiv deb ko'rilgan ayrim qarorlari birin-ketin bekor qilina boshladi. 2018-yilning 22-iyunida Ozodlik O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani haqida xabar bergandi. Shu bilan birga Karimov aksi tushirilgan taqvimlar, portretlar va boshqa buyumlar yo'qoldi. O'shanda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibiga kiruvchi Yoshlar telekanali jurnalistlari Ozodlikka kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilinganini aytgandi. Ammo rasmiy ravishda amaldagi prezident Islom Karimovga hurmat ko'rsatishda davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Ko'ksaroyda Mustaqillik bayrami munosabati bilan ko'plab o'zbekistonliklarga mukofotlarni topshirdi. Prezident taqdirlash marosimida sobiq prezident Karimov haqida ham fikr bildirdi. U hech qachon Islom Karimov amalga oshirgan ishlarni yomonlamasligini gapirdi. Biroq o'zbek blogerlari uning gaplari amaldagidan katta farq qilayotganini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda Karimov davridagi ko'plab qarorlarni bekor qilgani va qayta ko'rib chiqayotganiga qaramay, prezident Mirziyoyev va uning hukumati hozircha birinchi prezidentning merosiga ochiq siyosiy baho berishdan qochmoqda. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov gapiradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov shaxsiyati va u olib borgan davlat siyosatiga baho berishda ikkita muhim ikki nuqtadan iborat yondashuv kuzatiladi. Birinchi yondashuv, O'zbekiston hokimiyati anglaydiki, Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi. Chunki qaysidirki shaxs avtoritar yo'llar bilan chorak asr davomida davlatni boshqarar ekan, bu shaxsga va bu ma'muriyatga jamiyatning ichkarisida va tashqi dunyoda albatta salbiy munosabatlar juda ham salmoqli bo'ladi va ayni paytda uning davlatning ichkarisida va tashqarisida ham uning tarafdorlari nihoyatda ko'p bo'ladi. Va shu sababki bugungi kunda Islom Karimovning tarafdorlari ham uni tanqid qiluvchilarning ham salmog'i ko'p, chorak asr davomida davlatchilikni yuritgan shaxs sifatida imkon qadar ohista ijobiyroq bir obrazda ko'rish va uni shunday talqin qilishga moyillik kuzatiladi. Ikkinchi muhim nuqta, Islom Karimovdan qolgan, o'ta ham salbiy bo'lgan, og'ir bo'lgan siyosiy merosdan to'laqonli imkon qadar tezroq va chuqurroq voz kechish siyosati.
Karimov vafotidan keyin Mirziyoyev prezidentlik saylovi kampaniyasi chog'ida o'zbeklar birinchi prezidentning tarixiy xizmatlarini eslashga majbur ekanligini aytgan. Un poytaxt markazida Islom Karimovga maydon va haykal ochishga va'da berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan haykal ochiladi.
Toshkentda Karimovga haykal 2017-yilning avgust oyida ochilgan edi. Uning vafotining 1 yilligida Qarshi va Samarqandda yodgorliklar, keyinchalik Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yonida O'zbekistonning birinchi prezidentining hashamatli haykali ochildi. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Karimov davrini minbardan turib tanqid ostiga olgan birinchi amaldor hamdir. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Karimovning shaxsiga sig'inish davom etayotganini gapiradi.
Mahalla telekanalida yaqinda o'sha birinchi prezident Islom Karimovni o'sha devorda osilib turgan suratini qanaqadir bir jamoatchilik ko'rsatmaslikka harakat qilingani bo'yicha voqeani ko'rdim. Keyinchalik o'sha mahalla telekanali nima deydi bir haliga o'xsh beo'xshovroq bir izoh berdi. Ya'ni go'yoki texnik kamchilik dedi. Bu albatta texnik kamchilik emas. Endi qaysidir bir rahbar yoki bo'lmasa bir zimdan o'sha prezident birinchi prezidentga qarshi kurash olib borayotgan bir nimani shaxsi bir ko'rsatmasi bo'lishi mumkin, lekin hozirgi nuqtai nazardan, hozirgi o'sha hukumatning nuqtai nazardan Islom Karimov shaxsiga nisbatan ehtirom juda ham kuchli, ayniqsa o'sha mamlakatning birinchi shaxsi prezident Mirziyoyev tomonidan va juda ko'pchilikda juda esda bor. O'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda bosh vazir o'rinbosari o'sha Rustam Azimov u kishini siyosiy valiyahdi, siyosiy o'g'li deb gapirgan edi va hozirda prezident o'sha gaplarga munosib ravishda ish olib boryapti.
Mirziyoyev o'z prezidentlik faoliyatini Islom Karimovdan qolgan siyosiy meros boshqaruv tizimi, ijtimoiy tartib va markazlashgan iqtisod hamda korrupsiya, shuningdek ichki va tashqi siyosatni ayovsiz tanqid qilishdan boshlaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. U marhum prezident tayangan o'zbek kuch tizimlarini kerak bo'lsa stolbani ham qamagan deya tanqid qilgan edi. Mirziyoyevning Farg'onani dabdala qilib ketgan kalamushlar to'g'risidagi so'zlari esa o'sha paytdagi birinchi oila shaniga qaratilgan keskin tanqid deya talqin qilingan.
Moliyani M harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, qo'pol bo'lsa. Yana o'sha gap.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Mirziyoyevning o'zi rahbarlarga qarata ko'priklar yongani va eski hammom eski tos qaytmasligini aytgan.
Ko'p rahbarlar o'ylayaptiki, bu vaqtinchalik. Bir yilda bo'ldi, bo'ldi endi. Eski tos, eski hammom yana keladi deb. Bitta narsani bilinglar, kelmaydi. Ko'priklar hammasi yonganiga ishoninglar. Faqat xalqimizga hammamiz.
Keyinchalik Karimov tanqidiga televideniya va matbuot ham qo'shildi. 2017-yilning 30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilinib, u qo'shnilar bilan kimuzar musobaqa o'ynab, sen zo'rmi, men zo'r qabilida xo'rozlangani qoralangan edi. Qo'shnilarga to'mtayish natijasida chigallashib ketgan muammolarni bugungi kunda Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi. Ayni paytda O'zbekistonda Islom Karimov va uning davrini tanqid ostiga olayotgan jamoatchilik namoyandalari soni ham oshib bormoqda. Xususan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Milliy telekanalining Inson qadri ko'rsatuviga bergan intervyusida norasmiy taqiqlar sabab Karimov davrida o'zidan tashqari oila a'zolari ham zulm chekkani haqida so'zlab ko'ziga yosh oldi.
Qanchasi uyqusiz kechalar podvalga tushib so'roq savolga haqsizlikka chidamaysizlar. Вы мне всю жизнь отравили. До конца жизни, когда я буду вспоминать, мне будет плохо. Matruka ketganda navaram endi tug'ilganda hali 1 yosh bo'lib bo'lmagan edi. Navaramni ko'rgim kelmasmidi? Oilani butun parokanda qovurlaring qaytmayaptimi?
Islom Karimov davrida Yulduz Usmonova uning siyosatini baralla qo'llab-quvvatlagan, unga va oila a'zolariga qo'shiqlar bag'ishlagan san'atkorlardan biridir.
Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l.
Marhum prezident shaxsiga sig'inishning kamayishi manzarasida amaldagi prezident shaxsini ulug'lash ohangi tobora kuchayib borayotganini ko'rish mumkin. Bu ayniqsa saylovlar yili bo'lgan joriy yilda yaqqol ko'zga tashlandi. O'zbekiston parlamenti ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni tanqidlardan himoyalovchi va ayni paytda so'z erkinligini cheklashi aytilgan maxsus qonunni qabul qildi. Shu oy boshida Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilgan va saylovchilarni unga ovoz bermaslikka chaqirgan jizzaxlik bloger Baljon Kalonov sud qilinib, jarimaga tortildi. Ammo aftidan O'zbekiston parlamenti bu borada faqat ijtimoiy tarmoqlarni cheklash bilan kifoyalanmoqchi emas. Parlamentning har ikki palatasi namoyon qilgan ikki yuqori martabali mulozim Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb atashni taklif qildi. Ulardan biri Qonunchilik palatasi vitse-spikeri Akmal Saidov o'z maqolasida amaldagi prezidentni to'g'ridan-to'g'ri millat sardori deb atadi ham. Ayrim tahlilchilar Mirziyoyevga yaqin mulozimlardan chiqayotgan bu xitoblar yaqin orada konkret qonunchilik tashabbusiga aylanishi va qo'shni davlatlarda bo'lgani kabi rasmiy titulga aylanishiga shubha qilmaydi. Ularning shubha qilayotgani bu kabi tashabbuslar yaqin o'tmishda qattiq avtoritar boshqaruv va siyosiy repressiyalarga tayangan, so'nggi 5 yilda bir qadar yumshagan O'zbekistondagi tuzum va mamlakat imiji uchun qanday yaxshilik olib kelishida. Shu bilan birga shaxsga sig'inish hech bir davrda yaxshilikka olib kelmaganini yodda tutayotgan o'zbek jamiyati vakillari soni ham kam emas.
Karimov xotirasini abadiylashtirishda jamiyat yaqin emas. Manimcha jamiyatda manimcha bir juda oz foiz, 2%, 3% u ham bo'lsa, shu bir kommentariyalarda o'qib qolaman ba'zida. Karimov baribir Karimov edi, doda undog'ida, doda bundog'ida degan gaplarni eshitib qolaman. Ba'zida o'lgani orqasida ham gapirmasa kerak degan gaplar bo'ladi. Hech yaqtilamas. Asosan bugun jamiyatning asosiy qismi Karimov ma'nosida mutlaqo befarq. Ularga farqi yo'q. Karimov haqida bugun nima gapiriladi, nima deyiladi, vaqt keladi, bu davr o'zining mahosini oladi. Karimov diktator ekanligi, o'sha Karimovni qilgan jinoyatlari hammasi ochiladi. Aynan millatga qarshi qilgan jinoyatlari ochiladi, tan olinadi va o'sha jabr ko'rganlardan uzr so'raladi. Bu hech qachon kun tartibidan chiqib qoladigan narsa emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Dekabr oyi kirib kelishi bilan O'zbekistonning turli nuqtalarida yana energetik inqiroz chuqurlasha boshladi. So'nggi yillarda tabiiy gaz va elektr energiyasining yo'qligi qishloqlar aholisini isinishning eng xavfli vositalarini tanlashga majbur qilmoqda. Hukumat e'lon qilayotgan choralar u davlat xazinasidan ajratilgan milliardlab dollar ustiga berilgan va'dalar 20 yildirki xalqning yukini yengillatayotgani yo'q. O'tin qimmat, ko'mir tanqis, gaz svet hamon yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida birinchilardan bo'lib gaz va svet taqchilligi muammosini hal qilishni va'da qilgan edi. Lekin nega O'zbekistonda energetik inqiroz hanuz tugamayotir? Hozir ana shu savollarga javob izlangan hamda oddiy o'zbekistonliklarning fikr mulohazalari jamlangan tahliliy dasturni tinglang.
Gaz kunduz kuni yonadi, kechqurun yo'q. Keyin mana o'tib yoqamiz, mana yashil olib qo'yib qo'yaman, shularni yoqamiz. Keyin mana podvalga chimani bayroq kelsangiz, mana ko'rinadi mana. Xaltalarga solib qo'yamiz chalma. Yo'g'ishlaydi ular.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi mahalla. Bu xonadon rasman tabiiy gazga ulangan, gaz hisoblagich ham o'rnatilgan.
O'zib yo'laman desangiz 250 ming, 200 ming deydi. Bir oddiy mirovaydi. Chalma ham shu 200 ming, 250 minggacha sotadi chalmani ham. Mirovay mol, ya'ni chalmasini. O'shalarni yo'qib kun ko'ramiz. Sirlik bir yonadi, shu o'cha bir uyni qizdiradi, qizdirgandan keyin eshiklarni bir ya'ni adyol paydovini yopib sal qizdiramiz uyni.
Hasan.
Zaratchiydi. Yosh bolamiz bor. Bir yoshlardan o'tdi. Ilojimiz yo'q, majbur biz.
Ayni tumanda gazga ulangan yana bir xonadon.
Gaz keldi, oldiroq 2 ming berib kelmoqda.
Bu oilalar tabiiy gaz zaxirasiga boy viloyatda yashaydi. O'zbekistonda tabiiy gazning 88%, neftning 92% Qashqadaryoda qazib olinadi.
O'zimiz shu gaz ishlab chiqaramiz, shu gaz sohasiga ishlaymiz, lekin o'zimizga yo'q.
Bu qishloqlar sovet davrida 1968-yilda SSSR ministrlar sovetining qishloqda qurilishni tartibga solish to'g'risidagi qarori bilan gazlashtirilgan. O'zbekiston SSRda tabiiy gaz to'liq ittifoq sanoati va aholisi ehtiyojiga yo'naltirilgan, xususan O'zbekistonda aholining 83%, qishloq aholisining 75% tabiiy gazga ulangan edi. Gaz bormagan tog'li va chekka hududlardan tashqari aksar aholi punktlari sovet davrida qishda isinish va kundalik ehtiyoj uchun tabiiy gazdan foydalanishga moslashgandi. Ammo 2000-yillardan avvaliga mamlakatdagi chekka tuman va qishloqlarda qishda tabiiy gaz bosimi pasaya boshladi. Keyinchalik bu hol tuman markazi va viloyatlardagi shaharlarga ko'chdi. Qishdan tashqari kechkuz va erta bahorda ham gaz tamoman uzilib qoladigan bo'ldi.
Kiyanından korkmaka başlığımız kış kalıp. Möçün dese gaz yok. Svet de yanın hem her deyenle öçerdi. Bir de ahval kıyın. Hayran kalasın adam. Ben öyle bir yine altıncı klas aşıklarım. Ola gaz deyenle olukunu bilmiydiler. Balalarımız düzenli kuruyor. Şu kömür, odun, Ozan bilan akasi bilan opasi odun chapajakini ko'radilar. Hamma yeri qapqara bo'lib, ko'mir qatnijakini ko'radilar. Bir normalni qishda o'tirib bilmiz biz uylarimizda. Balon emas, rasmiy pechda yana odam gazni ko'rganmisan?
Yo'q.
Nerede ko'rgansan?
Shu
yerda. Ha, ana adang nerede? Qankada ina. Qankada bor, lekin bizda yo'q, ha? Qo'y, mana shunda. prezident ham aytib turibdi. Xalqdan ajrasa satamiz deganini eshitib so'radik. Yo'q, bizani bera yetib kelmaydi shu narsa.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. O'tin qimmat, ko'mir tanqis, gaz svet hamon yo'q. Yangi O'zbekistonda energetik inqiroz nega tugamayotir? Rasmiy televideniyada xiralashtirilgan surat. Hukumat nega o'limidan 5 yil o'tgan Karimov davriga siyosiy baho bera olmayotir? Qayta saylangan prezident Mirziyoyevning ilk muddatda o'tkazgan islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Toliblar yana hokimiyatda. Boshqaruv Talibonga o'tgan Afg'onistondagi voqealik O'zbekiston va mintaqaga qanday ta'sir qiladi? Unutilgan urush, fuqarolar urushi susaygan, ammo tugamagan Suriya aholisi iqtisodiy va ruhiy inqirozda yashamoqda. 2021 yil yakunlariga bag'ishlangan bugungi dasturimizda maxsus radio eshitirishlarni tinglashingiz mumkin. O'tin qimmat, ko'mir tanqis, gaz svet hamon yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida birinchilardan bo'lib gaz va svet taqchilligi muammosini hal qilishni va'da qilgan edi. Lekin nega O'zbekistonda energetik inqiroz hanuz tugamayotir? Aholi kechkuzdan to bahorgacha o'tin, ko'mir va tappa yoqib isinadi. Vaholanki tabiiy gaz O'zbekistonda yarim asrdirki qazib olinadi. 2010-yillarda qazib olingan gaz hajmi bo'yicha O'zbekiston dunyoda 11-chi o'ringa chiqqan edi.
O'zbekistonda tabiiy gaz zaxirasi 5 trillion, razvedka qilingan konlarda esa 1 trillion metr kub gaz borligi rasman prognoz qilingan. 2000-yillarda yillik qazib olish hajmi 60 milliard metr kubga yetgan. Buning 40 milliard kubometri mamlakat ichki ehtiyojiga yo'naltirilgani aytilgan, ammo asl raqamlar oshkor qilinmagan.
Uylamiz bor bo'lmasa.
Shu yerda gaz o'tgan biroqlari.
Avom gaz pulni berib turib shu yerda. Benzinim bor ko'p shu yerda, greska.
Chalib oldi yo'q.
Meldan beri yo'q.
O'tin masalasini chiqib turibdi, ko'mir.
Chiqib turibdi. Buyruq. Top shakl beruv. Yada gazı toqqan o'tmagan o'zi bir nevera 2 km'da sen kilometr bo'lib o'tgan shu yerda.
Endi gaz zapravkam qurilgan ekan.
O'n gaz zapravkadan bor bu yerda, bir emas, ikkisi bor. Bu yerda birisi, chalish yo'lda birisi. Makina bela gullagan yo'lda birisi.
Ko'mir beramilar?
Ko'mir qo'yib beradilar, o'n.
Bultir ham urva chiqib, uni yotib, yonmen ko'mirlar.
Ko'mirlar lekin yaxshi emas. Quri to'pon berib tur.
1999-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov aholini ichimlik suvi va tabiiy gaz bilan ta'minlashni yaxshilash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qishloqlar aholisida gaz ta'minoti uzluksiz tiklanishiga yana umid tug'ildi. 2003-yilga kelib bu qaror o'zgartirildi. Tabiiy gaz bormaydigan hududlarga suyultirilgan gaz ballonlarda yetkazib beriladigan bo'ldi. 2014-yilga kelib esa aholiga suyultirilgan gazni ko'proq berib, tabiiy gaz taqsimotini qisqartirish hamda ortiqcha gazni sanoatga burish siyosati qo'llana boshladi. Aksar viloyatlarda hokimliklarga tabiiy gaz bormaydigan hududlardagi quvurlarni demontaj qilib, gaz boradigan hududlarga ko'chirishga ruxsat berildi. Jumladan joriy yil ozodlikka kelib tushgan Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov imzolagan farmoyish gaz quvurlarini kesib olish harakati 2015-yilda boshlangani qayd etilgan. Ozodlikka turli hududlardan, tabiiy gaz quvuri qoq o'rtasidan o'tadigan qishloqlarda ham quvurlar kesilgani, talon-taroj qilingani, aholining esa o'ta cheklangan va qimmat narxdagi suyultirilgan gazni sotib olishga majburlanayotgani haqida kelayotgan shikoyatlar hanuz tinmaydi.
O'zbekistonda tabiiy gazni qazib olish va eksport qilinishi sir saqlangan eng noshaffof tizimdir. 2019-yilda O'zbekneftgaz shirkati rahbariyati buni rasman tan olgan. 2019-yilda Davlat statistika qo'mitasi ilk bor e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatda o'sha yili 59,5 milliard kubmetr tabiiy gaz qazib olingan. Buning 39-40 milliard metr kubi ichki ehtiyojni qoplash uchun yo'naltirilgan, 15 milliard metr kubi xorijga sotilgan.
2020 yilning martida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan yig'ilishning bayoni ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda mamlakatda iqtisodiyot tizimlari va aholining tabiiy gazga bo'lgan asl ehtiyoji qariyb 61 milliard metr kub ekani qayd etilgan. Ya'ni mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz hajmi ichki ehtiyojni qoplashga arang yetgani holida 15 milliard metr kub gaz arzon narxda eksport qilingani o'rtaga chiqqandi. Energetika tizimidagi rasmiylar aslida ichki ehtiyoj hajmi 70 milliard metr kubga yetganini aytishadi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatdagi raqam ommaga oshkor bo'lgandan qariyb 8 oy o'tib, prezident Shavkat Mirziyoyev ham ilk bor asl ehtiyoj ko'lamiga oid yana bir raqamni tilga oldi. 2020 yil dekabrdagi videoselektorda prezident gaz ta'minotida tanqislik sutkasiga 20 million metr kubni tashkil qilishini aytdi.
Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q.
O'shanda prezident eksport hajmini qisqartirish va kuniga 7-8 million metr kub gazni ichki bozorga yo'naltirishga ko'rsatma bergan. Shunga qaramay, energetik krizis oz bo'lsa-da yumshamadi. Oradan bir yil o'tib, o'zbekistonliklar qish kelmasidan yana gazsiz, svetsiz zimistonga kirib bordilar. O'zbekistondagi energetik inqiroz faqatgina tabiiy gaz taqchilligidan iborat emas. Mamlakatda yillardan buyon elektr toki ham yetishmaydi.
130-140 qoladi.
Birinchidan 2000-yinchi yillardan boshlab tabiiy gazdan tamomila uzilib qolgan qishloqlar isinishning muqobil yo'li o'laroq elektr tokiga ko'proq ulana boshladi. Natijada elektr energiyasi iste'moli ham ortib ketdi. Aksari sovet davrida tortilgan tarmoqlar va podstantsiyalar yildan-yilga ortayotgan bosimni ko'tara olmay, birin-ketin ishdan chiqa boshladi.
Shu bir 3 oy qishimiz qiyinchilikda o'tadi. Ilojimiz yo'q.
O'tin masalasi chiqib.
O'tin masalasi qiyin. Shu daraxtlari keragini yiqamiz. Tut nelari qolmadi qishloqda. Tutlarni butun yiqib yoqib bo'ldilar. Hozir kappi yoqamiz, ko'mir beradi, ko'miri quruq torpaq. Peshlarimiz tiqilib qoladi. Peshlarni tozalatish uchun ham pul to'laymiz. Shu ehtiyojlab yurishimiz oylanib kechasi bilan qarab, bo'rilarni tozalab, opasini endi pesh. O'ti yo'q ko'p xo'jalikda, hamma bir joyga kirib olamiz, hamma bir xonada yashaymiz, shu bir xonani qizdirish uchun. Ko'mir olaylik desak, ko'miri quruq torpaq.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan 2016 yildan buyon elektr energiyasi ta'minoti tizimini ta'mirlash, yangilash yoki podstantsiyalar soni va quvvatini oshirishga qaratilgan qator qimmatbaho loyihalarni e'lon qildi. Ammo elektr toki ta'minoti ham o'nglanmayotir. Zotan elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash uchun deya ajratilayotgan resurslar, mablag'lar taqsimoti va sarfi ham xuddi tabiiy gaz bilan bo'lgani kabi shaffof emas. Ikkinchidan, O'zbekistonda Sovet Ittifoqi davridayoq elektr energiyasining asosiy qismi tabiiy gazni yoqish hisobiga ishlab chiqarishga mo'ljallangan.
O'zbekistonda elektr energiyasining 85% tabiiy gaz, yana 10% ko'mir, qolgani mazut yoqish va gidroenergiya hisobidan olinadi. Shuning uchun tabiiy gaz taqchillashgach, bir tarafdan elektr tokini ishlab chiqarish hajmi tushdi, ikkinchi tarafdan kundalik iste'mol hajmi keskin oshib ketdi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2021 yilning 10 oyida yirik korxonalar tomonidan 57 milliard kilovatsoat elektr energiyasi chiqarilgan, ammo bu mamlakat ichki ehtiyoji uchun yetarli emas.
Hukumat energetik inqirozni hal qilish uchun aholiga beriladigan energiyani avvaliga qisman jadval asosida bir necha soatdan uzgan bo'lsa, so'nggi yillarda aksar hududlarni kuz va qish oylarida to'liq elektr tokidan uzib qo'yish tizimini yo'lga qo'ygan. Boshqacha aytilsa, hukumat energetik inqirozni aholini elektr toki va tabiiy gazdan vaqtincha yoki to'liq uzib qo'yish evaziga yumshatish yo'lini tutmoqda. Bu esa so'nggi yillar davomida turli hududlarda kuz, qish va erta bahor mavsumida xalq noroziligi namoyishi va ko'cha to'sishlarga sabab bo'lib qolmoqda.
Ukraina ahvoli, shortanbay ahvoli. Ko'tarilsa o'tir xalqda, o'tgan metr shortanbay va kreditkin obratni chalmaymiz. Gaz kelmayotganimiz aytib tushunamiz bo'yicha shortanbay ahvolini.
mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni. Chunki uylarida gaz yo'q, svet yo'q. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatdan ham gaz svet yo'qligidan.
O'zbekiston hukumati qishda zimistonda qolib ketayotgan hududlardagi aholiga ballonlarda suyultirilgan gazni ko'proq yetkazish yo'li bilan xalq noroziligini bostirishga urinib kelmoqda. Ammo suyultirilgan gazni aholi yegulik pishirish uchun ishlatadi. Suyultirilgan gaz bilan isinishning qariyb imkoni yo'q. Birinchidan qimmat, ikkinchidan bunday gaz ham har bir oila uchun juda cheklangan miqdorda sotiladi.
Gaz balloni zapravkaga borib, to'ldirib sotib olamizda. 4,5 ming ham, 5,5 ming, 5 ming ham olamiz. Bir oy yetadi, ekan oqsang o'shanga. Svet bo'lsa, tokpichkadan foydalanamiz, yo'qsa sovuq o'tiraveramiz, hech qanday isitgichimiz yo'q. Qiynalib, choy qishda o'tkazamiz. Qishga mana o'zachib, kerak daraxtlar chop to'pladik. Mana bu o'tirlarni mana bu yana 200 ming so'mdan olib taxlab qo'ydik. Endi yetkancha ishlatamiz. O'zim har yoqdan chiqqim ko'p, bizga sharoitimiz og'ir. Gaz berishlarini so'raymiz.
Shu tariqa har yil kuz qishda ko'rinmas yov bilan urushga yolg'iz, himoyasiz va chorasiz kirayotgan aholi isinishning muqobil yo'llarini qidirishga majbur bo'lmoqda. Ammo bu yo'llar xavfli. Har yili o'nlab odam is gazi yoki qisqa tutashuvdan chiqqan yong'inga qurbon ketmoqda.
Gaz yo'qligidan bol kichkina mana 13 yashar qizim tappi tezaylan olib pechga tiqqan, baland yorib ketgan, keyin banyan sutdan turba kachkanday o'tib ketgan shipirdorasidan o'shani utechka bo'lgan uni ustiga mani ehtiyot moshinamni qism zapchaslari turibdi plastmas narsalar o'shani olov chiqib yonib ketdi keyin shu anchagina zarar ko'rdik moddiy zarar katta zarar ko'rdik
Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, shu yilning o'tgan 8 oyida is gazidan zaharlangan yoki havo aralashmasi chaqnashi kuzatilgan 134 ta holat sodir bo'lgan. Buning oqibatida 77 kishi o'lgan, 58 kishi esa turli darajada tan jarohati olgan.
Yong'inlar sabablari tahlil qilinganda, ularning 31% elektr uskunalaridan foydalanish qoidalarining buzilishi, 28% ochiq qolovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish 22% isitish pechlarini qurish va ishlatish qoidalarining buzilishi 10% bolalarning sho'xligi oqibatida sodir bo'lgan.
Rasmiy idoralar bunday holatlarda mas'uliyatni to'liq jismoniy shaxslar, ya'ni svet gaz yo'qligi bois isinishning xavfli yo'llardan foydalanishga majbur bo'layotgan aholining o'ziga yuklaydi.
Xontaxta yongan, xontaxtadan keyin nima yongan? Ko'rpa yongan, ko'rpadan keyin bola yongan, keyin gilam, shu pardalar yonib, uy yonib ketgan. Bolani qutqarib qolish olmagan, bola vafot etgan. Menga eng yomon ta'sir qilgan joyi bolani o'limi bo'lgani, undan ham keyin bitta narsa achchig'imni kegizgan menim. Yong'in xavfsizligi bo'limlari bor tumanlarda. O'shalar borib, sizlar yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagansizlar. Nimani noto'g'ri foydalangansizlar piltadan o'zi aslida piltadan foydalanmaslik kerak edi uyda isitish uchun mana o'tin ko'mirdan foydalanish kerak edi deb o'sha musibat bo'lgan xonadonga katta jarima yozgan
Prezidentlikka ikkinchi muddat saylanish arafasida yana tabiiy gaz muammosini gapirgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ta'minot yaxshilanmayotgani, aksincha bu yil hukumat 917 million kub metr gazni chetdan sotib olganini ma'lum qildi. Neft va gaz sohasi uchun so'nggi 3 yilda qo'shimcha ajratilgan qariyb 1,5 milliard dollar ham o'z natijasini bermaganini prezident tan oldi. Ya'ni gaz va svet muammosini hal qilaman degan Shavkat Mirziyoyevning prezidentligi davrida O'zbekiston rasman tabiiy gaz eksportchisidan importchisiga aylandi. Muhimi, Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazib olayotgan o'zbek gazini O'zbekistonning o'ziga qimmat narxlarda qayta sotmoqda. Garchi hukumat ba'zi yirik raqamlarni oshkor qilishni boshlagan bo'lsa-da, umumiyatla neft, gaz sohasidagi mahalliy davlat ishlab chiqarish va xorijiy xususiy biznes hamkorligiga oid munosabatlar, o'rtada erishilgan oldi-berdi kelishuvga oid hujjatlar hanuz jamoatchilik uchun yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Toliblar yana hokimiyatda. Boshqaruv Taliban qo'liga o'tgan Afg'onistondagi gumanitar inqiroz nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyo diqqat markazida qolmoqda. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliblar oldidagi asosiy muammo esa ochlik yoqasida turgan aholining oziq-ovqat muammosini hal qilish va mamlakat yuz tutayotgan iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini topishdir. Tahlilchilarga ko'ra, aynan shu sabab Taliban rahbariyati qo'shni Markaziy Osiyo hukumatlari bilan do'stona aloqalarni ushlashga urinmoqda. Qo'shni davlatdagi bu inqiroz va ayni paytda muqaddam terrorchi tashkilot o'laroq qoralangan Taliban boshqaruvi O'zbekiston va mintaqaga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Amerikaning eng so'nggi askari Afg'oniston tuprog'ini tark etgan 30-avgust Amerikaning eng uzoq 20 yil davom etgan urushi yakun topgan kun sifatida tarixga kirdi. AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketish amaliyoti prezident Bayden belgilagan muhlat 31-avgustga 1 daqiqa qolganda yakuniga yetdi. Prezident Mirziyoyev esa hali Afg'onistonda hali hukumat tuzilib ulgurmasdan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani barodarni janobi oliylari deb atagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni to'liq nazoratga olgan Taliblar bilan hamkorlikni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarish istiqboli haqida gapirdi.
Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlarga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz.
Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Kobulni jangsiz, jadalsiz qo'lga olgan Taliblar eski hukumatning Toshkent bilan loyihalarini davom ettirish istagida ekanini ochiq bayon qildi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atadi va Toshkentning Afg'onistondagi biznesini to'liq quvvatlashini bildirdi.
Biz O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini, xususan temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz. Afg'oniston Islom Amirligi O'zbekistonlik sheriklarimizga bu yo'nalishda barcha zarur yordamni beradi.
Shu tariqa so'nggi qisqa fursatda berilgan rasmiy bayonotlarda Toshkentning Taliblarga munosabati siyosiy muloqotdan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarildi. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida Taliblar orasida qo'shnichilik aloqalariga ishorat bo'luvchi harakatlar anchadan beri kuzatilmoqda. Ismini sir saqlagan afg'onistonlikning aytishicha, Mozori Sharifdan to O'zbekistonga olib o'tuvchi ko'prikkacha Taliblarning 4 postidan o'tish kerak. Mozori Sharifdagi o'zbeklardan birining aytishicha, O'zbekistonning bu shahridagi konsulligi uning viza uchun to'plagan hujjatlarini qabul qilmagan. Konsullik so'nggi 2 oydan buyon yopiq qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 19-iyundan Afg'oniston bilan chegara koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida yopilganini bildirgan. Shu kunda 19-iyungacha hujjat topshirishga ulgurganlarga viza berilmoqda. Mozori Sharifdan Termizga o'tgan afg'onistonlik Rahmatulla Quyoshning aytishicha, ortda uning oilasi qolgan.
Bizlar keldik chegaraga, vizamiz bor edi, qaytdik bu tarafga. Termiz keldik, hozir oilamiz, familiyamiz hammasi u tarafda qolgan. Bu yerga ham kelibmiz, hech nima bilmaymiz, nima qilsak.
Afg'onistonning O'zbekistonga chegaradosh viloyatlarida toliblar va avvalgi hukumat kuchlari o'rtasida jang harakatlari borgan bir kezda ham Ayrtom chegara boshqona posti biznes aloqalari uchun yopilmadi.
Bizda oila bilan qaytib, 5 ta bola chaqam, o'zim xotinim.
Biznes bormi?
Uyzam bor, birlik multipal uyzam bor.
Nariyoqda nima ish qilardiz Afg'onistonda?
Vaqti endi bir biznes qiladi-da, shaxsiy ozodlik qiladi. Vaqti endi hozir keldi, endi bir joy-joy bo'laylar, qani ketini xudo bilar, zilma ish qiladi.
Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan. Ularning aksarida o'z va ortda qolgan yaqinlarining hayoti uchun qattiq xavotir bor.
Hozir bir navbat qatillar ko'paygan Afg'onistonda, masalan Kobulda. Bir qancha din olimlari, ya'ni yoshirin shaklda o'lgan, boshlarini kesib tashlaganlar. Hodisalar bo'lgan, ammo uni toliblar o'z bo'yniga olmagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham toliblarning tekshiruvlari boshlangani, tekshiruvda aniqlangan shaxslarni jazolayotgani aytilgan xabarlar ko'paymoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda toliblar tomonidan qatl qilingan kishilarning jasadi aholiga namoyish qilinayotgani haqida xabarlar ham yoyildi. Aksar siyosiy tahlilchilar shu kunda mintaqadagi 5 davlatning Afg'onistonga nisbatan pozitsiyasi o'zaro uyg'un bo'lishi juda zarur deb ta'kidlamoqda. Hozircha rasmiy Toshkent toliblar bilan hamkorlik tarafdori.
Toliblar bilan hamkorlik qilishimiz shart. Chunki ko'ryapmizki, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Iroq hamma mamlakatlar toliblar kelishyapti. Muzokaralar olib bo'lyapti. Xohlaymiz yo'qmi? Bu reallik. Real vaziyat, buni hisobga olishimiz shart. O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz zarur deb hisoblayman. Albatta, O'zbekiston iqtisodiy jihatdan o'sishi to'xtamasligi kerak. Ana shuni biz ta'minlashimiz kerak. Mana shu fikrlardan kelib chiqqan holda aytmoqchimanki, biz Tolibonni aloqalarini o'rnatishimiz zarur.
Toshkentlik yana bir tahlilchi Anvar Nazir esa o'tmishda terrorchi guruhlarni qo'llagan toliblar bilan rasmiy Toshkent boshlagan real siyosat xavfli oqibatlarni olib kelishi mumkin degan xulosada. Uning ta'kidicha, O'zbekiston hukumatining toliblar bilan munosabatlarida mamlakatning janubiy sarhadlari va ayni paytda mamlakat ichkarisida xavfsizlikni ta'minlashi mumkin bo'lgan konkret strategiya ko'rinmayotir.
Bitta gap bor O'zbekistonda, eng yaxshi hammaga maslahat beradi, siyosatga aralashma. Bizda davlat ham siyosatga aralashmaydigan holat, masalan, tashqi siyosatga. Tashqi siyosatdan siyosat suv olib tashab, tashqi savdo qoldi. O'zbekiston bitta narsani tushunmadi. Taliban bu siyosatchi emas, qaroqchi, bu terrorist, bu bandit. Talib agar O'zbekistonga haqiqatda hamkor sherik bo'lganda, qamoqlardan 2 yildan beri O'zbekistonda qora ro'yxatda bo'lgan, rasmiy qidiruvda bo'lgan terroristlarni qo'yib yubormas. Tahor viloyatida, Qunduz viloyatida maza qilib o'tirishibdi. Bu terroristlarni tajribasi juda dahshatli. O'zbekiston xudo saqlasin hozirgi ahvolda agar yana bitta shunaqa ma'lumot bo'lsa, shuncha O'zbekiston hozir qo'rquvda.
28 avgust kuni Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida prezident Mirziyoyev Tolibon O'zbekistonga bergan va'dalarini bajarayotganini aytdi. Ammo qaysi va'dalar ekanini ochiqlamadi. Tolibon Afg'onistondagi ilk hokimiyati davrida va'dalarga sodiq qolgan yoki xalqaro majburiyatlarni bajargan bir iqtidor sifatida tanilmagan. Uning yaxshi qo'shnichilik borasida ham tajribasi yo'q. Tolibon harakati Kobuldagi hukumatga aylanganidan so'ng amalda Toshkentga bergan va'dalarining ustidan qanchalik chiqishi muhim. Ayni paytda O'zbekiston umid qilayotgan loyihalarning kelajagi ham Tolibon hokimiyatining faqat Kobul emas, balki butun mamlakatda qanchalik qaror topishiga bog'liq bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz.
Ko'p yillik fuqarolar urushi, islomiy davlat hukmronligi va jangarilarning siqib chiqarilishi bilan tugagan halokatli janglarni boshdan kechirgan Suriyaning Raqqa shahri hozir nisbatan tinchroq. Hatto shaharning ayrim qismlari qayta qurilmoqda. Shaharning boshqa tumanlarida esa urush davom etayotgan hududlardan ko'chirilgan oilalar ko'p. Shahar turg'unlari hozir vaziyat nisbatan xavfsiz ekanligiga qaramay, tiklanish haqida ahli orzu qilmasa ham bo'ladi deydi.
Ya'ni lalan nafsitna ta'bana. Ya'ni sa'at avdo'
Biz ruhan charchadik. Ahvol yomonlashmoqda. Qayg'u, xo'rlik va vayronalik kamdek uysiz ham qoldik. Havo hujumi sababli erimdan ayrildim.
Kulha. Zojiyana tuffa bil qasf.
Suriyadagi fuqarolar urushiga 2021-yilda 10 yil to'ldi. Ko'pchilik prezident Bashar al-Assad hukumatı isyonchilarning so'nggi tayanchi olarak ta'riflanayotgan Idlibni qayta qo'lga oladi deb taxmin qilmoqda. Ko'plab idlibliklar hukumat nazoratni qo'lga olishiga yo'l qo'ymaslikka ont ichmoqda. Ammo avvalgi xalq isyoni hozir ancha susaygan. Natijada hukumat Turkiya va boshqa kuchlar manfaatlari to'qnashayotgan shahar chorasizlik iskanjasida qolmoqda. Idlibning ba'zi qismlari AQSh tomonidan terror tashkiloti deb topilgan Hayat Tahrir ash-Sham guruhi qo'lida. Shaharning boshqa hududlari esa Turkiya boshqaruvida. 2 yil oldin Suriyaning kurd armiyasi Suriya demokratik kuchlari qo'lida bo'lgan hududni ham Turkiya nazorat qilmoqda. Ko'p joylarda zo'ravonlik davom etmoqda. Masalan, bir paytlar Islomiy davlat nazoratida bo'lgan hududlarda jangari guruh a'zolari bilan to'qnashuvlar sodir bo'lib turibdi.
Legala karigu nifchamon gerek vara tamam kirin heyim.
Biz Raqqani Islomiy davlatdan ozod qildik, ammo qilinadigan ish ko'p. Tinch aholi orasida yashirinib olgan IŞİD to'dalarini yo'q qilish uchun yordamga muhtojmiz.
Dudul sarasta junub avakirni i'odat amar. Ya raqib pergiringa.
Oxirgi haftalarda BMT rasmiylari Suriyadagi xavfsizlik inqiroziga barham berish rejasi ishlab chiqilayotganini aytishdi, ammo reja tafsilotlarini ochiqlashmadi. Ayni paytda koronavirus pandemiyasi tufayli keskinlashgan iqtisodiy inqiroz tufayli Suriyaning ko'p joylarida, masalan, Qamishlida kun kechirish doimiy kurashga aylanib qolgan.
Bu yerda hayotning qiymati qolmagan. Agar kambag'al ishlamasa, masalan, mana bu odam, agar u salfetka sotmasa, hatto bolalarga non topolmaydi.
So'nggi 10 yil ichida Suriya aholisining deyarli yarmi o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Taxminan 600 ming kishi halok bo'ldi yoki bedarak yo'qoldi. So'nggi oylarda to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlar deyarli to'xtadi, ammo tahlilchilar bu bo'hronni yakuni ko'rinmaydigan va boshqarib bo'lmaydigan fuqarolar urushi o'laroq ta'riflamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz.
Qish izg'irini muhojirlarni Polsha chegarasi tomon borishdan to'xtata olmayapti. Yevropa uzoq vaqtdan beri muhojir inqirozlarini boshidan kechirib keladi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Polsha chegarasidagi favqulodda vaziyat Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muhojirlardan qurol o'laroq foydalanishi ortidan yuzaga kelgan sun'iy bo'hrondir.
Yevropa ittifoqi mamlakatlari uning siyosiy rahbarlarini qo'llab-quvvatlagani, shuningdek soxta saylovlar ortidan ittifoq Belarusga qarshi sanksiyalar belgilagani uchun o'ch olish maqsadida shunday qildi.
That were put by the EU on Belarus in the aftermath of the rigged elections.
Lukashenko yaqin sharq va janubiy Osiyodan, jumladan Iroq, Suriya va Erondan kelayotgan muhojirlar uchun viza cheklovlarini yumshatdi. Yevropa Lukashenkoning muhojirlarni atay Belarusga jalb qilib, keyin esa ularni Yevropa ittifoqi chegarasiga yo'naltirishda yoki hatto olib borib qo'yishda aybladi. Lukashenko inqirozni keltirib chiqarganini rad etib keladi. Ilk muhojirlar Litva hududiga iyul oyida o'tgan. Avgust oyiga kelib Polsha chegarasida ko'proq odam to'plana boshladi. Polsha hukumatı zudlik bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Favqulodda holat joriy etdi. Jurnalistlar va yordam guruhlari faoliyatiga to'sqinlik qildi. Polshadan boshpana olish ilinjidagi muhojirlar ko'p holatlarda zo'rlik bilan ortga qaytarildi. Belarus askarlari esa muhojirlarni chegaraga qaytishga majburladi. Ko'pchilik borgani joy topa olmay, kaltaklangani va tahdidlarga uchraganini so'zlab berdi.
Ko'rib turganingizdek, hamma sovuqdan, ochlikdan va hokazolardan o'lishga bir bahya qoldi.
Polsha Belarusni gibrid urush olib borishda aybladi.
Bu mamlakatimiz suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan, maxsus rejalangan amaliyot ekanini bilamiz. Lukashenko tuzumi tinch aholidan gibrid urush quroli sifatida foydalanmoqda.
Polsha inqirozni bartaraf etish uchun favqulodda qonunlarni qabul qildi.
Odamlarning boshpana uchun so'rovlarini tan olish o'rniga ularni chegaraga qaytarishga zo'r berildi. Bir tomondan Yevropa inson huquqlari va demokratiyaning mayog'i bo'lib ko'rinsa, ikkinchi tomondan ana shunday qonuniy jihatdan shubhali amaliyotlarga qo'l urmoqda.
Bu orada Yevropa Belarusga qarshi yangi sanksiyalarni kiritdi. Rossiya esa prezident Lukashenkoni dastaklab, gumanitar inqirozda Yevropani aybladi. Yevropaga yo'l amalda yopilgani uchun muhojirlar oqimi susaydi. Yuzlab odamlar o'z vataniga qaytarib yuborildi. Ammo tahlilchilar inqiroz hali tugamaganiga ishonishadi.
Lukashenko yoz va kuzda ish bergan kichikroq guruhlarni yashil chegaralar orqali siqib chiqarish strategiyasini ishga solishda davom etadi.
Geosiyosiy tanglik va muhojirlar bosimi Yevropaning sharqiy qismida yangi inqiroz shakllanishiga olib keldi. 2022 yilda bu holat davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz.